olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve.
Head kuulajad, tervist kõikidele. Meil on täna saate külaline Regina Sepp. Tervist.
Tere.
Ilma pikema sissejuhatuseta, kohe minu isiklik huvi. Teie ametinimetust olete Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, digiriigi arengu osakonnast ja teie täpsem ametinimetus on siis andmete taaskasutuse programmi juht. Mis asi on andmete taaskasutus?
Andmete taaskasutus on see, et igal pool meie ümber on andmed, aga enamus andmeid me ühe korra sisestame ja siis need lihtsalt jäävad kuskile. Ja olenemata sellest, kas need andmed on väärtuslikud ja kas nendest andmetest saaks hiljem teha mingisugust statistikat, analüüse, mida iganes siis neid tegelikult ei kasutata teistkordselt, et lihtsalt me kogume andmeid, meil on hästi suured andmekogud riigis üleüldiselt, aga sellist teisest kasutust ei ole.
Mina alguses mõtlesin, et tegemist on järjekordse rohepöörde teemaga, et taas kasutus ikkagi, eks ole, ja aga no mõnes mõttes, eks ta vist ole ka ju, et see ongi ju raiskamine muidu, kui need andmed on, aga need just kui enam ei kasutata ära. Kui hull see olukord siis on, et on teil väga palju tööd, et neid andmeid, mida ei kasutata mingil põhjusel, aga mida saaks kasutada, jagub?
Ja, tegelikult on tehtud erinevad statistikat ka, et asutused kasutavad andmeid teistkordselt vähem kui 10%. Et enamus andmeid on struktureerimata kujul, ehk siis inimesed lihtsalt kirjutavad, kui me toome meditsiinist näite, et me läheme arsti juurde, siis arst kirjutab sul anamneesi ja see on vabateksti väli ja selle vabateksti välja pealt ei ole sul võimalik pärast teha seda, neid andmeid nii-öelda analüüsida ja taaskasutada kuidagi. Et eesmärk ongi jõuda selleni, et kuidas siis andmesisestus oleks mugav, aga samas ka neid andmeid saaks uuesti kasutada.
Muidugi, miks me kõike seda teeme, teie siis õigemini teete, eks ole, vist võib võtta kokku sellise üldistava sõnaga nagu inimkesksus. Et see on ju see peamine eesmärk, miks üldse midagi tehakse, sest et miks muidu üldse seda siis kõike vaeva näha ja teha?
Andmete taaskasutus on veidi nagu laiem valdkond kui see inimkesksus, aga inimkesksus on ja üks osa sellest ja mina tegelen siis oma töös suures osas just täpselt inimkeskse andmekorraldusega, et mida see inimkeskne andmekorraldus siis enda sõlbab ja miks meil seda vaja on.
Mida see siis sõlmab?
Inimkeskne andmekorraldus hõlmab endas seda, et inimesed teavad, kes, kunas, miks, mille jaoks nende andmeid töötles, et nende andmed on erinevate privaatsuskaitsetehnoloogiatega kaitstud, et me anname nõusolekud enda andmekasutuseks ja just täpselt, et ühest küljest nagu see inimeste harimine ja teisest küljest just täpselt see ka taaskasutus ja nagu mõistmine, et andmetel on vägi ja väärtus.
Ja me ei räägi ju siin inimkesksuse all ainult üksikisikutest või eraisikutest, et ma kujutan ette, et siin on ka ettevõtted olulisel kohal.
Jaa, et nõusoleku teenuse kontekstis on ettevõtted ka meil kenasti pardal ja me ilmselt hiljem räägime ka privaatsuskaitsetehnoloogiatest ja igal pool meil on loomulikult ka ettevõtted, et me ei saa midagi, riik ei saa teha midagi ilma, et me ei kaasaks teisi osapooli.
Kas see tehis intelligent kasutamine meie riigis, kui suur üldse see teema on, millest me täna räägime? Või see on selline ikkagi, et noh, uudistes armastatakse kõigile vinti peale keerata või polegi nagu nii suur asi?
See minule meeldib tehisintellekti koha pealt tuua sellist hästi maist nii-öelda näidata, et kuidas see tehisintellekt meie kõrval või ümber on. Et ühel hetkel ta nii-öelda oli olemas, aga hästi lihtsalt on siis see niimoodi, et see on just kui nagu tööristakast. Et meil kõigil kodus on tööristakastid punased, noh, näiteks mul on ruusat värvi, aga tööristakast on tööristakast ja see on nagu tehisintellekt. Ja nüüd meie asi on siis õppida selle tööristakastiga siis tegelema, et noh, võtame näiteks haamri, et sa saad selle haamriga ehitada endale maja või siis sa võtad selle haamri lööd otsa, et ta muhu või kukutab parbu peale. Et see ongi nagu inimese või siis meie enda asi, kuidas me suudame selle tehisintellekti tööle panna niimoodi, et ta teeks seda, mida meie tahame, et ta teeks. Sest tegelikult selge on see, et tehisintellekt ise nagu veel ei mõtle, et meil on masinõppe laias laastus erinevad keeletehnoloogide masinõppe, aga sellist täiesti isemõtlevat tehisintellekti ei ole veel.
Tuleb ka üldse või?
Kindlasti. Loodame.
Ja tegelikult on juba olemas arvatavasti kuski.
No, ei tea.
Igatahes valmis peab igasugusteks arenguteks olema. Muidugi, kui me räägime inimkesksusest ja siis nii-öelda sellest robotist, ütleme siis lihtsustatult öeldes, et need kaks asja nagu kuidagi ei kõla ju kokku, et üks on ikkagi robot, teil on inimene. Et kuidas üldse need kaks asja oma vahel niimoodi saada siis, ma ei tea siis, kas siis, mis see eesmärk on, et see robot muutuks võimalikult inimeseks?
See on vist pigem ikkagi tegelikult niimoodi, et inimene on nii võimestatud ja haritud, et ta suudab selle roboti panna tegema seda, mida tema tahab. Et see on nagu see ülimeesmärk.
Ja teie sellega seal oma igapäeva töös tegeletegi?
Mina konkreetselt tehisintellektiga ei tegele, aga...
Kaudselt kindlasti, jah, kaudselt, pole võimalik jah. Mitte tegeleda
just.
Sellega, mis tänapäeval on. Aga teil on igasuguseid huvitavaid selliseid sõnu, mida mul oli kohe põnev lugeda ja ma arvan, et võibolla tänase saate mõte oleks ka see, et neid natukse lahti seletada. Et andme jälgija. No, esmapilgul jälle ma loen seda sõna, siis keegi jälle jälgib kuskil midagi väga hirmus. Et millega te nüüd siis tegelete seal? Palun vabaldust.
Andmejälg on tegelikult juba väga kaua kasutusel olnud ja andmejälg ja okei, tegelikult see sõna jälg ja võib olla küll veidi hirmus, aga selle eesmärk on tegelikult see, et inimene saaks aru, kes tema andmeid nii-öelda päris ja mille jaoks ta nii-öelda päris. Et kui me logime eesti.ee sisse, siis seal on selline alarubriik olemas nagu andmejälg ja sinna minnes siis sa saad vaadata kes su kohta päringu algatas ja siis miks ta selle päringu algatas, et ma toon jälle nii-öelda nagu selle näite ellu. Ehk siis, kui sa lähed digiregistratuuri ja broneerid endale aja, siis taustal kontrollitakse, kas sul on olemas saatekiri ja see saatekirja päring juba on andmejälges näha. Nii, nüüd kui sa said selle aja ja sa lähed registratuuri, jõuad sinna kohale, siis tegelikult registratuuris tehakse omakorda päringud, et kas sul on kindlustus olemas, kas see saatekirja on endiselt kehtiv olemas, siis laetakse digiloost alla terviseinfosüsteemi erinevad nii-öelda dokumentid, epikriisid, uuringute andmed, mis iganes ja iga selle toimingu kohta tekib tegelikult andmejälgesse siis päring ja siis sa näedki, et kes on see registraator, kes sul päris saatekiri andmeid või kes on see arst, kes sul avas epikriisi, uuringud, mis uuringud ta täpselt avas, et sa näed nii-öelda kõik need päringud ära.
Aga see kehtib ainult siis nii-öelda ametkondade töötajate poolt tehtud päringute kohta. No selles mõttes, kui keegi läheb ma ei tea, hakkab mind hirmsasti uurima, ma ei tea, autoregistri teemad, eks ole, transportiametist muud kui uurib, et mis ja kes ja kelle oma ja kus elab ja ma ei tea, et kas neid ka kuskilt näha siis saab? Mõnel on võib-olla ebaterve huvi minu isiku vastu. Et asub nagu ettevaatlik olla.
Andmejälgega on tegelikult niimoodi, et me näeme neid päringuid, mis on tehtud avalikesse süsteemidesse, kes on liitunud andmejälgega, aga need päringud, kui sul on mingisugune hästi uudisimulik inimene, kes sul on töötab seal maante registris, siis kui tema teeb seal siseseid päringuid, siis neid sa sealt andmejälgest ei näe, vaid need on nendes sisestes süsteemides, et aga inimesel on õigus enda kohta igasse asutuste, kus ta on nii-öelda käinud, esitada siis andmepäring, kus ta saabki küsida, et ma tahan näha, mis andmed minu kohta on päritud, mille jooksul ja need asutused siis peavad need andmed välja andma ja need ei ole riigiasutused, vaid haiglat poole võid ka näiteks pöörduda, et kes minu andmetega on tegelenud.
Eraettevõtlus siia ei puutu üldse, et nemad...
Tegelikult andmejälgega võivad liituda ka eraettevõtlused, et see ei ole kuidagi kitsendatud niimoodi, et ainult avaliku sektori asutused, aga...
On liitutud ka siis?
Veel ei ole.
Aga võivad, see on hea tähelepanek.
Võivad.
Huvitav, miks nad peaks tahtma?
No võiksid ka tuua muuta läbipaistvamaks seda süsteemi, et kas või see, et kui ma lähen... login pangaga sisse ja siis mulle tuleb meili peale see smart ID, mitte meili peale, telefoni peale sõnum, siis ka see on tegelikult päring, mida saaks siis öelda ja saata nagu sinna andmejälgijasse, et see pank käivitas päringu ja päriti SKA-st siis nagu selle inimese sertifikaate, et see on vabalt selline asi, mis võiks ka minna.
Täitsa hakkasin praegu elust enesest seda näidet mõtlema, et tõepoolest võibolla oleks ka tore teada, kui keegi minu pangas olev töötaja siis minu kohta kuidagi hullult seal mingit andmeid on uurinud või et noh, see sama mõte ongi ju ka avaliku sektori kohta, et ikkagi tuvastada mingid väga sellised anomaaliaid ka. Et see võibolla ei olekski paha mõte, et lõppude lõpuks meie finants, seis, olukord ja kogu see on ka ju tundlik teema siiski, need ei ole nii sama suvalised andmed.
Tegelikult ma olen üsna veendunud, et meditsiin ja pangandus on need kaks sektorit, kus inimesi on kõige rohkem haritud, et nad ei surfaks haigusjuhtudes või siis inimese finantsdokumentides, millega neil ei ole kokku puudet ja mõlemas sektoris tehakse ka süstemaatiliselt mingisuguseid päringuid, et vaadatakse kasutajate logiandmeid ja siis sa pead suutma tõestada, et miks sa selle inimese siis andmeid vaatasid ja kui sul ei ole temaga mingisugust seost, siis sellele järgnevad siis vastavad sanktsioonid.
Mm-hmm. Ainult, et vist vahe on, nagu ma saan aru praegu selles, et kui ma nii-öelda riigi ettevõtte või noh, riigi struktuuri poole saan nagu ise kontrollida seda, ise vaadata, et kas on tehtud, et siis panga puhul mul seda võimalust ei ole täna.
Jaa, eesti.ee ei ole, et siis peadki pöörduma konkreetse panga poole.
No väga hea, siis on siit võibolla mingid arengut veel oodata, sest et miks mitte ka kui pank tahab ennast eriti usaldusväärsena välja näidata, siis selle süsteemiga ühinemine võiks kus olla üks märk, nii-öelda tempel, et kvaliteedi kontroll läbitud.
Jaa, seda peab küll ütlema, et finantssektor on see, mis tuleb uuendustega väga hästi kaasa, et kas või nõusoleku teenus on see, mis on finantssektoris, nemad kohe nägid sellest nii-öelda võimalust pakkuda paremat mugavusteenust ja nii-öelda tulid pardale meiega.
Väga tore, et see saade läheb ise enesest, juhib ennast ise enesest, just sellest nõusoleku teenuse sõnast ma tahtsin järgmisena rääkida, et mida see täpsemalt ikkagi tähendab ja kuidas ja miks seda arendatakse.
Ma alustuseks ütlen kohe, et nõusoleku teenus on mugavusteenus ja ma arvan, et ma kordan seda ilmselt mitu korda, et see kuidagi jõuaks hästi nagu tugeva nagu arusaamiseni, et selle teenuse eesmärk on pakkuda täpselt mugavamat võimalust, kiiremat ja mugavamast võimalust saada teenust. Nüüd kui rääkida sellest samast pangast, siis on niimoodi, et kui sa tahad pangast laenu võtta, siis need pangad, mis on liitunud meil nõusoleku teenusega, et siis küsitakse sinult nõusolekut, et kas sa annad nõusoleku enda maksekäitumise registrist päring teha ja siis tehakse see päring ära ja sina saad siis nii-öelda laenuotsuse, et sa ei pea nagu enam eraldi mingisuguseid täiendavaid dokumente sinna edastama, ehk siis see ongi mugav ja see on ka nagu turvalisem selles suhtes, et sa annad nõusoleku teenuse mingiks kindlaks ajavahemikuks, mille sa saad ise nii-öelda määrata ja sul on alati õigus ka see nõusolek tagasi võtta, ehk annad nõusoleku, saad tagasi võtta kodustasid ümber ja sa annad hästi kindlale andmekomplektile selle nõusoleku, et täpselt, et mina annan nõusoleku, et minu maksekäitumisandmeid on võimalik vaadata ja mitte millekile muule, et kui sa muidu saadad mingisuguseid väljavõtteid, siis sa saadad noh, teisele osapoolele ja sa tegelikult ei tea, kuidas see teine osapool neid andmeid säilitab kui, ja sa saadad kindlasti neid andmeid kindlasti ei ole võibolla õige sõna, aga sa saadad nii-öelda suurema andmemahuga kui nõusoleku teenusega. Et nõusoleku teenus on nii-öelda finantssektoris ja meil on ja üks väga hea suund on ka tegelikult tervisevaldkond, et meil on üks uuenduslik asutus, kes kasutab videokonsultatsioone, et tavaliselt on niimoodi, et ravisuhe patsiendiga algab siis, kui patsient jõuab registratuuri, aga ja siis on arstil õigus tema kohta algatada kõik nii-öelda päringute dokumente vaadata, aga kui tegemist on ainult videokonsultatsiooniga, siis just kui ei ole seda nii-öelda ravisuhte algust korralikult olemas on ju. Ja siis nõusoleku teenusega ta annab nõusoleku, et sa võib minu kohta pärida retseptiandmeid ja siis ravimiinfot on ju. Ja nüüd ta saabki seal videokonsultatsiooni teel siis selle retsepti, mis teil nii-öelda siis vaja on, et selline taaskord hästi nii-öelda mugav ja hea teenus.
No tundub, et see teeb ka lihtsamaks võib-olla selle õigusloome, et ei ole vaja tingimata alati mingid seaduseid muuta hirmsasti, et kui sa annadki oma nõusoleku ja sellega juba saabki edendada neid videokonsultatsioone üldse teenuseid meditsiinivaldkonnas, et siis on ju tore, sest et mõnikord ma ise olen tähele panud, et see innovatsioon takerdub siiski liikse bürokraatia ja liikse seadusandluse ja võib-olla ka aegunud seadusandluse taha.
Mm-hmm. Nõusoleku teenusel meil on praegult niimoodi, et avaliku teabe seaduse muudatus on hetkel töös, aga need 21 siis teenuse pakkujat on meil lepingutega, nii-öelda siis meil on õiguslik alus tänu lepingutel olemas, millega me saame nendega teenust pakkuda. Aga tulevikus meie enda visioon on siis küll selline, et selle nõusoleku teenus saaks laieneda palju laiemalt ja palju suuremalt, et näiteks plaamidel on nõusoleku teenus isegi niimoodi, et kui sa kandideerid kuskile tööle, siis sa pead esitama enda lõputunnistuse, mingisuguse kraaditunnistuse ja siis sa annad sellele ettevõttele, kuhu sa kandideerid õiguse pärida enda kohta siis seda diplomi andmeid selleks kindlaks perioodiks ja see ei pea midagi talle nii-öelda saatma hakkama eraldi kuskile laadimal või meiliga saatma, et selle nõusoleku teenuse valdkond on selline alles nagu lapsekingades ja avastamisväärt, et see on tõesti nagu selline mugav lahendus.
Mulle tundub seda juttu kuulates, et see sama teema nagu ka paljud teised nõuavad võib-olla pisut rohkem ka inimeste enda teadlikuse ja harituse tõstmist selles valdkonnas, et lihtne inimene ei pruugi üldse tähelegi panna ka osata mingid asju tähtsaks pidada, et kuidas selle haritusega meil siis lood on, et inimesed ikkagi mõistavad, et see ei ole mingi ühepoolne asi, et üldse teenus kui selline ei ole kunagi ühepoolne, vaid seal on inimene ise ka ju osapool, et saadaks aru sellest?
Inimkesksuse osas on tegelikult üks hästi suur ja läbiv valdkond on ka just täpselt see andmekirjaoskuse tõstmine, et elementaarse andmekirjaoskuse tõstmine. Et kui me avaliku sektorit saame harida läbi
Digiakadeemia, selline vahva koht on meil olemas.
Kuigi tegelikult kõik inimesed võivad sinna sisse logida.
Just tahtsin öelda, et see ei ole ainult avaliku sektori töötajatele mõeldud.
Et siis seal on kõikide meie teenuste kohtaga siis nii-öelda koolitused olemas, hästi lihtsad ja mõnusad koolitused, et kõiki nii-öelda innustan sinna minema. Aga tegelikult tuleks seda teadmust viia nagu just täpselt nagu laiemale ulatusele inimestele, et kui palju kuulab seda podcasti, siis on avalik sektor. Aga lisaks tegelikult selle andmekirjaoskuse tõstmine eeldab seda, et me hakkame juba põhikoolis rääkima andmekirjaoskusest, keskkoolis räägime, et me viime ülikoolidesse sisse õppekavad, kus me koolitame suuremal hulgal andmeanalüütikuid, andmearhitekte, et kogu see nii-öelda andmeteadlikus ja see, et miks andmeid vaja on ja kuidas neid kasutada ja kuidas neid analüüsida, et see peab nii-öelda tõusma olulisel määral ja tulevik on andmetel, sellest me oleme kõik ära juba saanud, on ju. Aga et siis jah, me tegeleme majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis sellega, et seda andmekirjaoskust tõsta siis kõikidel inimestel ja see tähendab ka siis igasuguste seminaaride, teabepäevade, koolituste ja mis iganes asjade tegemist, et just rääkida täpselt neid samu asju, et mis asja on nõusoleku teenus, mis asja on andmejälg ja privaatsuskaitse tehnoloogiad ja siis toome veel sisse selle digitaalse kaksiku, et siis tundub, et me räägime täiesti nagu hiina keelt, aga tegelikult need on nagu kõik hästi lihtsad asjad ja see, et inimene tegelikult teaks, mis temaga toimub, ongi just see andmekirja oskus, kuhu me tahame jõuda.
Ootame selle digitaalse kaksiku juurde alles jõuame, aga ma veel korraks selle harituse juurde, selles mõttes on ju põnev, et kui siin mõni aeg tagasi veel räägiti, et tuleviku amet on ikka IT, siis ta on ka ju selles mõttes, aga seal vist sees on asjad natukse muutumas, et selle nii-öelda vanasti, mis oli alles mõned aastat tagasi, oli väga oluline siis, et progeja on see kunn. Tegelikult nüüd vist mulle aina rohkem tundub, et tegelikult on väga oluline mitte isegi nii veel programmeerimist õppida, kui võrd seda, millega teie ju tegeletegi. Et see on see andmete, noh, kuidas see oli siis andmekirja oskus.
Just.
Kokkuvõttes on hästi tähtis.
No, ma tegelikult ei näe nüüd, et meil need programmeerijad ära kaoks, kuigi tegelikult on...
No ei, programmeerib ise juba
just,
ju.
Just, ma tahtsin öelda, et kuigi tegelikult me oleme selles olukorras, kus sai suudab sul seda koodi nii-öelda optimeerida tunduvalt kiiremini kui inimene ise, aga samas on see, et AI optimeerib küll ja ta leiab mingisugust asjad üles, aga seda inimest on sinna juurde vaja ja tegelikult seda inimest, kes tegeleks andmetega ja andmeanalüütikaga, et see on just täpselt see tuleviku suund ja fookus, et võibolla tõesti meil ei ole selliseid nii-öelda lihtsaid koodikirjutajaid vaja, sest selle kirjutab meil tehisintellekt tunduvalt kiiremini ära sekunditega. Et selles suhtes jah, ma olen nõus sinuga.
Ja, sest kõik kogu see AI ju noh, seisabki püsti andmete peal lõpuks, et selle algmaterjali kvaliteet ja sellega ümberkäimise oskus on võibolla tõesti isegi olulisem kui see tehniline programmeerimise. Andke andaks kõik programmeerimisega tegelevad inimesed, et ma saan aru, et tegelikult olete kunstnikud, mitte lihtsalt sellised noh, ütleme, tükitöö tegijad. Aga no midagi teha pole, et eks need suundumusi on tore ju arutada siin ja natukse ka võibolla ennustada.
Et üks hästi oluline asi, mida sa siit välja tõid, oli just täpselt see andmekvaliteedi tõstmine, et ega tehisintellekt saab häid otsuseid teha kvaliteetset andmete pealt, et sest praegult on niimoodi, et ta teeb nende otsuseid nende andmete pealt, mis tal seal nii-öelda kõhus sees on, aga et seda andmekvaliteeti tuleb tõsta, et need otsused oleksid paremad.
No me ühes teises samast sarjast saates just oleme kõnelenud ka sellel samal teemal, et kuidas AI siis saab õppida ikkagi nende võimalikult kvaliteetsete andmete pealt. See puudutab ka näiteks eesti keele arengut, et kui AI õpib seda eesti keelt ainult noh, selles vabas internetis saada olevate andmete põhjal, et selline vähe võibolla kvaliteetsem ja õigeme eesti keel jääb maksumüüri taha, kuhu ka AI ei ulatu, et siis noh, mis kvaliteeti me sealt siis saame üldse loota. Et ma ei tea, kuidas teie valdkonnas siin otseselt see mure või ei ole?
Kuna ma olen nende inimestega samas paadis, siis ja ma tunnen täpselt seda sama muret, et andmekvaliteeti tuleb tõsta ja siis kui tahate lähemalt kuulata, siis kuulake teisi episoode.
Väga hea reklaam, juba eelreklaam. Täna on saada juba nii ennast ära juhtinud, et pole siin varsti enam millegi. Ilma naljata varsti ei ole mind ju vaja, sest et AI teeb ära selle töö, mida mina praegu siin teen ja mis seal ikka. Tuleb hakata andme spetsialistiks.
Jaa, vaata erinevad AI-d on õpetatud ka niimoodi, et kui sa tahad sellist hästi mugavat suhtlust saada, et siis kasuta Bingi. Tema on hästi viisakas, sinuga alati tänab ja et selles suhtes eks neid tehisintellekte õpetatakse ka vastavalt siis valdkonnale, aga ma arvan, et me inimest on alati vajame seda teist inimest ka, et see ei kao kuhugi.
Jaa, no eks ma olen ka siin vana inimesel, aga siiski proovinud selle AI-ga ka suhelda ja kõik, aga ma ei tea, ma ei ole taga leidnud päris lõpuni ühistkelt, et see, et sa viisakas oled, ei tähenda, et sa ka tark oled veel.
Just.
Et ta väga viisakalt peksab ikka väga segast veel hetkel. Aga samas muidugi tuleb tunnistada, et mõnedes olukordades hämmastavalt tark selle koha pealt, et ei teagi. Lihtsalt on mure selles, et ega ma ei tea, kas ta on tark ju. Sest et mina ka nii, ma sellepärast küsingi ta käest ju, eks ole, aga kas ta õigete andmete pealt mulle vastuseid üldse annab? Vaat, kust mina seda tean?
Et see on täpselt see sama koht, et see andmekvaliteet, mille pealt ta neid otsuseid teeb ja need andmed, mis ta nii-öelda kätte saab, ei pruugi alati olla kõige kvaliteetsamad, et võibolla just koolitööde tegemisel, kui sa tahad AI-d kasutada, siis suhtu sellesse niimoodi, et aitab sul võibolla paremaid lauseid kokku vormindada ja sinu olemasoleva teksti võibolla sujuvamaks muuta, kui sul sellega probleeme on, aga et ära faktipõhiselt päris nagu siis vähemalt see, mis puudutab eesti keelt või nagu siis Eestis toimuvaid asju, et seda võibolla ei ole mõistlik lasta AI-l teha, jah. et õpetajad
saavad aru. Veel jah, et ei tea, peab ikka tõesti kuidagi rohkem kontrollima. Aga noh, eks see ongi see mugavuse asi, et ma natukse siin seda ohtu näengi, et ei viitsita kontrollida enam ja usaldataksegi seda ja siis tulevad juba edasi kõiki kasused küberkaitsed, petuskeemid ja asjad, et ega lõppude lõpuks, ma ei tea, kas on jälle mingi ulmevaldkond, aga kuidas sama andmebaasi, kus siis see AI oma info võtab, keegi kuri tegelikult, ma ei tea, no muidugi see on vist nii suur asi, et seda, ma ei tea, kas see väike modifitseerimine seal aitab, et siis peab ikka väga suurelt ette võtma, aga äkki ei pea, vaat ongi hea küsimus, on see väga suur töö siis või? Mitte, et nagu eeskuju tahaks mõnele mõtteid pähe panna sinna. Et ta ei saa öelda, et ei see pole mingi töö, see on nii lihtne, kõki-möki.
Ma tegelikult tahtsin öelda seda, et kui õpitakse neid erinevaid tehisintellekti mis iganes tööriistu kasutama, siis sul on võimalik õpetada, anda talle sisse nii-öelda enda andmed ja siis niimoodi, et kui ma tahan, et ta annaks mulle turundusliku infot, siis, et siis ta annab seda, et tegelikult me peaksime kõigepealt õppima seda kasutama ennem kui me hakkame seda kartma ja nüüd kui me räägime süvavõltsingutest, siis noh, ega tegelikult me ei teagi, kuhu maani need lähevad ja ma arvan, et nendele vastuseid oskavad küberturvalisuse eksperdid pigem öelda, kui mina siin ja praegult, et loomulikult see on nii-öelda risk, mida me peame hindama.
Aga siiski privaatsus, kaitse, tehnoloogiad ei ole teile võõras väljend?
Ei ole. et tegelikult selle inimkesksuse osas just täpselt on ka privaatsus, kaitse, tehnoloogiate kasutusele võtmine hästi oluline, et see ongi täpselt see, et need andmed oleksid nii-öelda kaitstud ja turvatud ja nad oleksid ka nii-öelda nagu tulevikus turvaliselt kasutatud, et me oleme praegult piloteerimas, analüüsimas siis erinevaid tulevikukindlaid nii-öelda siis erinevad siis privaatsus kaitsetehnoloogiate rakendamine ja just see, et kuidas siis neid peamine kitsaskoht on just täpselt see, et see andmete riive oleks võimalikult väike, et ühest küljest on nagu on äge rakendada igasuguseid erinevaid tehnoloogiaid, aga tuleb mõista ka seda riibe vähendamise nagu olulisust ja siis omakorda vaadata seda, et kas on seadusega kooskõlas on ju ja siis kuidas inimesed selle nii-öelda vastu võtavad, et seal selle konsensuse ja balansi leidmine on huvitav valdkond.
Kas see tähendab ainult nüüd ütleme sellist probleemide pundart, kus püütakse, et neid, ma ei tea, inimeste andmeid liiga palju noh, mõtetult ei töödelda lihtsalt, et see ühest küljest vähendab palju arvutusvõimsuse vajadust, eks ole, aga teiselt poolt, et ka seda kuritarvitada võib-olla ei oleks liiga lihtne.
Ja just täpselt, et kõik sa võtsid selle ilusti kenasti kokku, et see haakub ka lõpuks sellega, et me küsime andmeid ühe korra, aga kasutame nii-öelda mitu korda ja et me kasutaksime siis neid andmeid just täpselt, et privaatsust kaitsvalt on ju, et siin on erinevaid võimalusi, et tervise valdkond on selline valdkond, kus hästi palju erasektori andmeid tahaks andmeid just töödelda, aga meil ei ole tegelikult selliseid, Eesti riik on hästi väike riik, meil on vähe inimesi ja kui me annaksime tervise andmeid nii-öelda välja, siis tegelikult oleks hästi kerge võimalik neid viia siis tagasi isikuni ja siis need ei oleks enam kuidagi anonüümitud või pseudonüümitud on ja et siis üks tuleviku võib-olla perspektiiv on näiteks sünteetiliste andmete pealt teha mingisugust statistikat või analüüsi ja sünteetilised andmed on siis samaväärsed andmed alusandmetega, aga nad ei ole siis seostatavad selle algse teemaga. Et see valdkond on selline hästi huvitav ja põnev ja suur ja avastamisväärt, et just, et ikkagi peamine eesmärk see, et andmed oleksid nii-öelda kaitstud, et inimene näeks neid, et riik oleks läbi paistav ja nii-öelda õhukane ja ta teaks, miks inimene siis teaks, miks keegi tema andmeid nii-öelda töötles ja et tal oleks võimalik anda ka teatavateks mingisugusteks uuringuteks enda andmeid nii-öelda välja, kui ta tahab seda teha.
Kuulan teid ja mul on kogu aeg üha rohkem tunne, et ma pean ikka teid ka inimesena või noh, ütleme, selle ametikoha inimesena usaldama. Teie ju seda kõike, seda baasi seal lootegi, mille pealt kõik see AI pärast mürama hakkab.
Üks ei loo, et tegelikult me teeme hästi palju erinevate ministeeriumitega ka kogu aeg koostööd.
Tõesti, jah. Ministeeriumid teevad omavahel koostööd. Aha, vau. Vabandust, see oli jälle väikene selline utreering. aga siiski.
Jah,
läheb teil ladusalt see koostöö?
Muidugi.
Sõdite ka ikka omavahel. Iga üks hoiab ikka enda asjade poole ja...
No tegelikult ministeeriumites on ikkagi nii-öelda eksperdid koos ja siis on arvamused ja siis saabki diskuteerida ja jõuda siis õigete lahendusteni.
Väga poliitiliselt korrektne vastus, ma tänan. Aga ilma naljata, eks see koostöö on ülioluline ja tegelikult on väga huvitav ka meie saatesarja nüüd vaadates, kus on üks ja kui saateid tehtud, et teemad ei ole ju nii, et ühel on ainult üks ja teisel on ainult teine, vaid on läbivad jooned ju kogu aeg, et ma ei kujuta ettegi, et on võimalik ilma koostööd tegemata midagi üldse edasi arendada.
Ja just, et tegelikult me teeme nii-öelda nii-öelda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis koostööd, aga minu igapäevane nii-öelda partner on ka siis Riigi Infosüsteemide amet, et kellega me koos nõusoleku teenust ja andmejälgijat ja kõiki siis ühiselt arendame ja teeme.
Teil on inimesi piisavalt liiga palju puudu?
Ma olen nüüd kuulanud ära need parasemad podcastid, kus sa küsid ametnike nii-öelda küllasuse kohta.
Mulle meeldib selliseid provokatiivsed küsimusi küsida tõepoolest.
Suure
aga pärane. Need ei ole põhjendamata mitte kunagi. Valdkond on ülitähtis, selles üldse ei ole kahtlustki. Et ma mõtlen, et kas meil jagub üldse inimressurssi, et me räägime, just rääkisime ju tegelikult, et inimesed võiksid olla haritud sellel teemal, aga kas ka meil on neid inimesi, kes peaksid neid kõikil need välja mõtlema, ütleme teie suguseid inimesi piisavalt, kes on haritud sel teemal üldse ja kas me suudame nagu järgi käia üldse selle meeletu kiirusega arenevale tehnoloogiale?
Tegelikult siin ongi üks hästi suur võti on ka nii-öelda koostöös, et meil on üks suur äge projekt, on tuleviku kindel andmemajandus, ökosüsteemi kontseptsiooni kokkupanek, siis seal on niimoodi, et me teeme ülikooli professoritega nii-öelda ja doktoritega koostööd ja nad on meiega ühiselt lauadaga ja seal on ka ministeeriumid ühiselt lauadaga, et me üritame olla kõik nii-öelda ühes suunas ja teha koostööd ja tegelikult ülikoolid väga selgelt tõid ka välja selle, et kui nad tahavad nii-öelda meid nagu aidata ja meiega koos teha, siis tegelikult seda ressurssi, kes meiega teeks ja samal ajal järgmist põlvkonda välja kasvataks on ja puudu, et siis tulebki leida see nii-öelda balants, et neid tarku inimesi, kes tahavad nii-öelda panustada ja kellel on suured visioonid, et neid on nii-öelda alati vaja.
Karta on ja aina rohkem läheb vaja ja seetõttu ma arvan, et meie haridussüsteem ja kogu see ühiskond ja kõik need otsused käivad vähe tuleviku vaatavamalt, kindlasti käivadki tuleviku vaatavalt ka, aga võibolla võiks veel rohkem tähelepanu pöörata sellele, mis ei juhtu mitte ainult 20 aasta pärast või 10 aasta pärast, vaid juba 3-5 aasta pärast, et et siin ei ole aega viita, nagu vana rahvas armastab öelda.
Just, et see on ka üks osa on just õpselt nagu see, et nagu varasemalt rääkisime, et põhikoolidesse tuleks sisse viia keskkoolidesse, et tegelikult nagu, et inimesed ei läheks mitte, et õigusteadust oleks vale õppima minna, loomulikult mitte, aga just see, et nad saaksid aru ka sellest, kui äge väldkond on just täpselt see andmeteadus ja see võiks olla ka kohe nende nii-öelda esimene valik, et tulla ja õppida ja arendada ja pärast tulla riiki tööle, et siin on erinevaid mõtteid meil just täpselt, et praktikakohti ja et kuidas siis neid häid inimesi nii-öelda siis meiega koostööd tegema panna.
Nii et mõni inimene, kes täna meid kuulab, võibolla hakkabki huvituma sellest teemast, et need võivad vabalt teiega ühendust võtta.
Loomulikult.
Et selles mõttes ei tasu üldse häbeneda, et kõik me oleme kuskil kunagi alustanud, et tahtmine on selge tähtsam.
Jah.
Väga tore, aga ikkagi ma nüüd veel siin saate viimases osas läheks selle toreda väljendi nagu digitaalne kaksik. Noh, see kõlab mulle ka, et kõik need väljendid on kuidagi sellised mitmeti mõistetavad, et mul saan endale mõne venna siis nüüd, kes või õe, kes on täpselt nagu mina või see on kloonimine või mis asi on digitaalne kaksik?
Kloonimine oleks isenesest ka päris äge, et ma teinekord tahaks küll ennast nagu kloonida, et üks võiks olla ema ja siis üks võiks tööl käia ja üks võiks puhata, on ju. Aga...
Ma küll ei ole kindel, et minu kloonimine hea mõte. Et võibolla, et võiks vähe parema versiooni teha. ja täiustatud Vol2 või
aga kus sa tead, võibolla see juba oled nagu väga hea, on ju?
Seda ma ei tea, ma ei tea üldse, et kas me on päris maailm olemas või me on kõik virtuaalne, noh, nagu kunagi Sokrates. Ärme nüüd päris taas lähe selle filosoofia juurde, jah.
aga inimkesksuse mõistes see digitaalne kaksik on siis nii-öelda, meie oleme mõtestanud selle niimoodi, et see on üks keskne koht, kus inimene saab vaadata kõiki endaga seotud nii-öelda andmeid ja aru saada ja kogu see nii-öelda õiguspoliitika ja proaktiivsete teenuste pakkumise koht ja täpselt selline nii-öelda keskne koht, mis annab inimesele ma nüüd kasutan suuri sõnu väe ja võimu enda andmetele, et see on selle peamine mõte siis.
Mina ikkagi kogu aeg olen mõelnud selle peale, et me räägime väga-väga palju digiriigist. Noh, meie terve saatesari on sellele pühendatud kõik see tehnoloogiline areng AI ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis räägime, et inimesed võiksid olla haritumad selles valdkonnas. Teatavasti haritud olla ei ole sugugi mitte niisama lihtne, ka ilma selle meeletu kiirusega muutuvas ajas. Et kuidas teile nagu tundub, et kas meie ühiskond on üldse võimeline vastu võtma nii kiireid muutusi ja nii kiiresti ennast, ma ei tea, harima, ümber harima, kui ma ei tea, kas see üldse eesti keeles korrektne sõna on, aga no, loodetavasti te mõistate, mida ma mõtlen, et tänane teadmine juba ei pruugi varst homme enam olla üldse adekvaatne, et juba on uued teadmised peale tulnud. Ja üha olulisemaks muutub see, et kui suur ligipääs sul üldse sellele haridusele siis on. Ja meil täna on digilõhe täiesti reaalne nähtus, oleneb ikkagi, ma ei tea, majanduslikust olukorrast, perekonnas, elukohast ja ma ei tea, millest veel, kui juba on väga suured vahed inimeste harituses sees. Et ma lihtsalt tahaks nagu aru saada, et on see nüüd mingi oht ka või ma lihtsalt püüan liiga sünged pilti siin maalida?
Tegelikult ma arvan, et see pilt on hoopis vastupidi hästi realistlik. Et eelmisel aastal detsembris äkki korraldasime Omnibussi küsitluse ka, kus me uurisime siis inimeste meelestatust andmeelgi ja nõusoleku teenuse ja personaalriigi ja nii edasi kohta, et siis oli ka, tuli täpselt välja, et kui inimesed muutusid küpsemaks, siis nende hirmud suurenesid tunduvalt, et kui sa oled nii-öelda noor, kõrgaritud mees, siis sa oled valmis palju nii-öelda andmeid jagama ja oled uuendusmeelsam ja siis see kuidagi ajas see teadlikkus ja teadlikkus nagu väheneb ja siis sul tekivadki nii-öelda hirmud. Et see on täiesti reaalne, et meil jääbki nii-öelda osa elanikkonnast siis
maha.
Just.
Ja on juba jäänud, et see ei ole enam mingi tuleviku teema.
Jah, et see valdkond on nii-öelda hästi-hästi suur ja põnev ja endal on ka seal see vahel tunne, et info üle küllus on, et ühel hetkel aju tahaks veidi restarti saada, et paneks paar tere juurde, et kõik punem meelde jääks.
No või see kloonimise variant.
Jah, just täpselt, et ühe sellise targa klooni...
Digitaalse kaksiku.
Just.
Aga tõepoolest, see on vast teema. Olete te tähelepanu juhtinud ka sellele, et osa meie ühiskonnagruppe on juba maha jäämas ja et seda ei tohiks lasta süveneda?
Sellel teemal on tegelikult isegi üks magistritöö tehtud. Et jah, me oleme seda nii-öelda täiesti endale teadvustanud küll.
Ja otsustajatele ka? Ma mõtlen poliitilises mõttes.
Ma loodan küll.
Sest noh, lõppude lõpuks peaksid kõik sellest aru saama, et see on päriselt olemas olev probleem, mitte lihtsalt sõnakõlks ja et päriselt olemas olevad probleemi saab lahendada ainult päriselt, mitte lihtsalt ilusaid sõnu sinna öeldes, et nii ei tohi olla või nii peaks olema.
Et see teadmus tuleb piia ja täpselt nii-öelda massidesse ja see on üsna suur ja nii-öelda keeruline töö, aga püüame siis kuidagi jõuda selleni.
No igal juhul ma arvan, et see inimkesksus ükskõik mis valdkondades kaasa arvatud teie töö valdkonnas on ikka üks A ja O. Et mist kipume ikka mõnikord ära unustama, et kelle jaoks ja mida me teeme?
jaa , et vähemalt mina siis enda valdkonnas ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis selle inimkesksusega tegeleme ja meie fookus on küll just täpselt inimese peal . Et eks meil on erinevad osakonnad , kes siis tegeleb ettevõtlusega , kes siis andmetega , kes tehisintellektiga , et siis me püüame tõesti nii-öelda jõuda nii-öelda inimeseni ja teha teenuseid , et inimestel oleks mugavam ja lihtsam ja arusaadavam kasutada siis , et riik oleks neil lähemal , lähedal . Et see on jah , see meie eesmärk ja fookus .
kas teil on mingisugune strateegia ka , et kõiki asju ainult digitaalseks muuta ei olegi võib-olla paugust mõistlik või et jätate meelega veel , no ma ei tea , toome näiteks sularaha , eks ole , noh tundub ju mõnes mõttes täitsa mõttetu toode , eks ole , mis me enam vehime nende paberite ja kopikatega siin , eks ole , aga samas ei saa ikka veel sellist noh , mõnda asja nagu kohe täitsa ära kaotada , et siis ongi need osad ühiskonnagrupid jäävad päris ilma ju .
jah , et kas või seesama nõusolekuteenus , et teda on nii-öelda mugav võimalik teha nagu elektroonselt , aga samas eesmärk on see , et kõrvale jääb alati võimalus sellele , et inimene teeb seda nii , nagu ta siiani on teinud ja et see ei ole tema jaoks kuidagi nii-öelda ei tekita veel suuremaid raskusi , et ta ei ole nagu halvemas seisus , kui ta ei taha kasutada seda mingisugust digitaalset kanalit või teenust , et noh , mis iganes siis jah , me hoiame seda pildis küll .
väga hea , sest et alati kõik ei ole ühesuguse võimekusega ka kaasa tulema üldse
jah ,
selliste suuremate uuemate tehnoloogiliste muutustega ja võib-olla on seal ka muid põhjuseid , mitte lihtsalt ei taha , vaid ei olegi võimalik , ei saa . et selles mõttes on hea teada , et kõikide inimeste peale mõeldakse mm-hmm. . kas on soove lõpusõnadeks ? selles mõttes , et ma pakun tänases saates sellise lahkelt sellise võimaluse ka välja , et on midagi sellist kokkuvõtvat öelda , mida te tahaksite kellelegi väga südamele panna või rõhutada veel ?
Võib-olla siis , et tulge uudistage kõik meie Digiriigi Akadeemiat , et see on hästi põnev valdkond , et see on vabalt kättesaadav , hästi lihtsalt arusaadavalt üles ehitatud ja see annab hästi-hästi hea ülevaate kõigest sellest , mida me nii-öelda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis teeme ja ärge siis kartke erinevaid teenuseid , et ja
aidake neid arendada . sest et noh , me jõuame saate algusesse tagasi kenasti siin lõpus , et tegelikult need asjad ei teki ju iseenesest mm-hmm. , vaid kõik need andmed , asjad on elust enesest , inimesed ise ongi need andmed ju ka lõppude lõpuks ja kõikide meie enda käitumisest sõltub see , milline meie ka digiriik siis olema saab või juba on .
jaa , see on võib-olla kas kõige olulisem või väga oluline asi siinjuures , et meie ise ju anname selle sisendi , et prooviti ka ju seda , et tehisintellekt lasti ühte vestlusesse lahti , kus siis varsti ta muutus kurjaks õelaks , sellepärast et need kommentaarid , mida ta luges , olid kurjad ja õelad , et see on meie enda panus , just täpselt see andmekvaliteet ka , et need otsused , mida tehakse , et need oleks kvaliteetsed andmete pealt ja see on see just see panus , mida meie peame andma siis inimestena ise .
see on väga hea selline metafoor praegu siin , mulle plahvatas praegu pähe , et see ai ja kogu see teema on ju meie peegel päeva lõpuks .
jah .
see ei olegi mitte midagi muud , et kui ta on kuri , siis meil tasub ise ikka peeglisse vaadata jätkuvalt .
jah , et oleme sõbralikud ja head .
jah , saame hästi läbi ja teeme häid asju , see on väga hea mõte . Regina Sepp , aitäh teile tänase toreda vestluse eest ja loodetavasti kohtume meie saatesarjas siin veel edaspidigi , igatahes ütleme siis veel kord ära , et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist Digiriigi Arengu osakonnast ja andmete taaskasutuse programmi juht , selline vahva ametinimetus ja tähtis töökoht teil on
mm-hmm. . Aitäh kutsumast !
jõudu teile , head kuulajad , meie kohtume teiega juba järgmistes saadetes , saatejuht oli täna Tanel Talve . Kuulmiseni.
Olukorrast digiriigis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.